starp nozaru funkcijas. Politikas rezultatīvie rādītāji iekšlietu ministrija liederīgas lietošanas laikam atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars procenti 2019 68.4 2021 65.0 nodrošināta saulēcīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā informatīvo pasākumu skaits 2019 354 2021 350 īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūrajiem tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits 2019 136 2021 100 finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaits pieaugums procenti 2021 4 tieslietu ministrija likuma īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas procenti 2018 3.0 2021 10.0 MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas procenti 2018 12.0 2021 10.0 likuma īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā procenti 2018 51.0 2021 50.0 MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā procenti 2018 32.0 2021 30.0.